Radio Kapi. Oh, Kapi.
Maturu wangie Christelle Mfriti na kupesa munu kisika mbote na bampangi nyoso meba kama wafana na kwa mutu na kizunga maindombe mizimba na veba mpangi nyoso kivana na nsitu mvenya na kizunga Kongo Central metu kwa ndete ba intu wansangume kubika ndinga ya ngemba Radio Kapi Matondo na kufanda kimtwadi na munu na mvita yai ya tsuka samu na kukondo lukengolo na STA ya Kongo mpova ya mfumo ya UNC Vital Kamere sika nkangu kena STA ya Bwala tangwa nisolula kanaba umazono kilumba ntete na mbanza goma kuna na kizunga ya North Kivu. Bafwete futukila Lukanu ina baka maka samuti nzimbala kele mingi na Lukanu bakaka disuku ya ntete kuna nanganda tsamusuri ya inza CPI na diambo metala kutebukila batu bakaka nkwa musu ya fwemi ya ntama Bosco Ntaganda kuna na Ituri. Batu tatu mekufuwa na Lusanga na Kimbevu mesongisa bidimbu ya monkeypox kele bonso kintutu lokola songisaka yao matonsa ya inerbe mpangi vona na betu kintuadi. Mbote ya ikile kilumbwa zoli ya nzitolo ya amani ya mbuta Vital Kamere na STA ya Kongo mazono na kukuma na yandi na mbanza goma andipesa ya disolona bantu nyoso vana na nganda bantaka ya afya tika fulukwa kwa bankama na bankama ya bambukani na yandi. Fume ya inyopo la nation kongolezi UNC na nkufi mefutula matondo na makanda nyoso ya Grand Kivu na kintwedi na bao na yandi samu na mvita ya tsuka na ntwala ya kukondo lukengolo kina STA ya Kongo sangu ya Jules Ngala na inwa nange nana plirish mambo.
Nantama betu fondaka na ntwala ya mambo ya nene kuluta yai mpe betu nungaka nambala yai betu kekuiza nunga jaka beno ndimila munu pidi yai ndi Vital Kamere kuizaka tubila kangu ya kufuluka na ndinga ya Shwaili. Vital Kamere kuizaka tadisa kiese na yandi na kutalaka mutindo bamonikisi ya makabu nyosho ya Kivu ya nene kena kutambula na Kibumosi na Kinshasa. Nzambi mekumisa yandi nzila ya nguizani na kati na bau bautu banande pe bashi tubilaka yandi pekaka mutindo mosi tikamere ndeke nunga kumanisa mvita yai na ina metadila kukondo nguizani na kati ya nkangu na Monisco. Vital Kamere kuizaka bukilisa nkangu na kukitisa ntima pena kubika kufuema pe kubebisa babima yandi isabisaka bau eti na lukutakani ya nene kena kukuiza na shanzi nina isi ya Kongo kekuiza sorola na Kivu yai samu baza bisa bifuandi ya Kongo inki keki yeko ya Monisco samu diambu ya M23 kuiza manisa beno zaba eti baki na kufingila Vital Kamere bilumbu kena kukuiza na bitini mingi ya Nord Kivu lokola Rubaya na Masisi mpe Lubero na kitini ya Nord ya Nord Kivu
kaka kula na kizunga Nord Kivu batukulutisa mafunda nana baki na kufukusa na banku wa ngolo ya iti ya Uganda baki na kuzinga na nkwamusu ya ngolo vana na site ya Ruasa kilometre iya ya kukuma na site ya Kiwanja kuna nde batukela ndila kansangu ya Kimutu tungaka kisika na teritwari ya Ruchuru samu na kuyambanka angwa Kongo ndambu ndambu tinu ya Jomba Mwami Jackson Kachuki anmeza bisande kaina lenda kokayamba venkango ya Kongo kina kuizaka konso kilumbu betu kuandinga na yandi
pa Luganda on est en train de chasser toujours les rescapés
na Uganda bakena kutatamana kukuka batu meti na mvita ina kena kufutila bainzo bakena kuloza bima na bau na nganda tibubu yai bantu meti na mvita kena kutatamana kaka kukuza ya mingi kaka na kukuma na bau na Kitagoma bakena kunata bau pembeni ya Kuchuru na ntangu yai bau mekuluta mafunda na beto kena kunyonga bainjo ya mavimpi keleve ata minga ngaina ketambulaka kupesa lusadushu ya mavimpi pe keleve ya uina beto kena kudila sika ya MSF Ruchuru ya ukukubika lusadushu ya mavimpi ya kutambikisa na kifulu ya Rwasa bamba ve ya kele na bamama ina fweti buta peba na ina kena kubela baina mekondo wa bilongo ke kufuaka na pimpa beto mekuiza zika bantukuluta zole na swalu nyoso beto kele teleka na ntatu ya injo ya mavimpi na bilongo pena munga ngaina ke fonda kumonika konso ntangu samu ya sadisa sabambevu na beto. Beto kena kumona mutindo uwe nse kena kukwizaka kaka kutunga samu na kubwedila beto nomba ya bainjo kulozina doti ya Kivumu. Kuyalu ya insi, asadisa bantutinaka mvita ina kena kukutukisa na insi.
Kira antropei.
Ntinu Kachuki mepesa matondo na bisalu ya Kimutu lokola HCR metunga bisika ya kuyamba wawo na aba ninga kesalaka na yandi kintuadi lokola PAM samu na kukabudila nkangu madia kasi anmelomba luyalu na damu na yandi sale mpikima. Na ina metala minzonza ya makanda na kati ya Bateke na Bayaka kuna na teritwari ya kwa mutu na Kizunga Mai Ndombe nsangu ya mpasi mekumina bana nkama zole makumi nana yina vambanaka na Bibuti na bao fana na Mungata tangu bao fandaka tina zabisaka kimfuka nkango kena kwango tangu anditangaka bao na lumbu kumi na mosi ya ngonde ya Ivwa Mbuta Lucien Lufutu melomba na Luyalu ya Kongo lande la kibeni nsangu ya bana ya iti bake kutana na Bibuti na bao betu kwa mpova na yandi yina ponaka Irene Mboma
parmi se deplase ce qui est déplorable par rapport
na kati ya bantu ya meti na ntoto na bau jambo ya kele mpasi metadila bana fioti yote memo na nbana nkama zole na makumi nana na tamu kele viti bantu ya mabuta na bau mingi na bau kele na mabuta ya meya mbabau na Mongata bayankaka bamena kabau na Bizunga ya Kwango tia ya Kwilu bana ina kebo kota sambu bake mo na vebi buti na bau pesa muna nzingulu na bau ya kele nkakalakani kibeni bima ya kuja kele ve ya kunu watosika ya kulala mpi kele ve beto kele mbave na kudina na bamfumu ya Luyalu na kupisa nsabisa ya kimuntu na solu nyoso na bana ina ya mekonda Bibuti kukeba samu na kutani na bana yai kupisa bau lukengelo pe kusosa mabuta na bau ya babu tukaka sambu tiba kusavonda na ngemba beto kebenda mabanza ya Luyalu pe ya bapartener na kusala nyoso samu na kusadisa bana yai ya kile ti Bibuti ve na kati ya bantu ya meti na ntoto na bau ya kwa muntu
de kwa muntu
Mbuta Lucien Lufutu mebodilande kubanda na lumu makumi zole ya ngonde ya nana tibubu yai kimfuka na bau kifana na kwango me yamba miswami kulutisa mafunda kumi na nana meti na teritwari ya kwa mtu batu ya hibi minakana buwala Mungata kena ndilu mekabula mbanza Kinshasa na Kizunga ya kwango beto bikana kana gramba ndundu beto zabisa nde na Kizunga ya Kwilu mingi na kitini ya mafimpi ya Lusanga kena kati ya teritwari ya Bulungu Kintuntu na nkumbu ya monkeypox mepanzana na basabala zole ya ilukola baya mbaka bambefu tatu bau nyoso mpi kufuaka na kati na bau matonsa ya mosi bimakatika kufyungunina na inerbe mesongisa teleka kimbevu ango ya onde bosi zole ina nkaka baku endaka na lupitadu vempi bame kufuwa na kati ya mabuta bau mpi songisa kabidimu mutundu mosi na ina mutu kufuaka ina baku enda fyungunina na inerbe tsangume pesa Mbuta Luyalu na kiyeko ya mavimpi na Kizunga ya Kwilu munga ngabe na mutui na ntola kinzonzo la Irene Mboma
effectivement dans la zone de santé de Lusanga ya yi
ya masonga na zone de santé ya Lusanga bato tatu ya mekufua zone bafuaka na bainzo na air de santé ya Kisongo na bwala kiongo fioti te zone de santé za baka ya uve kele bambefu ya katukaka na zone de santé ya Mosango wapi vwandaka mpiti kimefu ya monkeypox kansi ya kile mtu ya tatu ya kuendaka na inzo ya mavimpi ya kwenge pana ya ndivwandaka draka mbo TV beto bakaka ya shantio nandi beto tindaka yao na inerbe pe inerbe pesaka mvutu popa na beto zabaka ndia keleka ya vwandaka kimbefu ya monkeypox kele nkente mwosi ya fuwaka na inzo ya mavimpi ya kwenge na kimvuka beto meso nika bambefu tatu tintangu yai bau tatu mpi mekufua munga nga mfumu ya zonde sante mekwenda na bwala mwono ke vingila lapol nandi sambu tibeto kwenda kusosa sosa kula na babwala ya finakani kana kile tiba mbefu ya kaka ya monkeypox mbefu mosi ya mjima maka zole yina ya nkaka mwonisaka bizingu ya mutindo mosi na bwala mpi mosi kansibeto salaka bau kizameve
nganda nsamusulu na inza CPI bakaka lukanu ya kutelimisa nsadulu ya kufuta batu bakaka nkwamusu nsika kinwani ya ntama boskonta ganda kuna na Ituri lokola kaninaka yao disuku na yao na kimoko basalaka mazono kilumba ntete kuna na lahe na inti ya Angleterre disuku ya ya kubokila vutudilaka disuku ya ntonono biuvu mingi samu kuna babi misaka lukanu ya mona na diambu angu na kuwa luza yusu bimisaka bampandi nsangu ya CPI lukanu ya mebasika na kutala banzimbala munikaka na lukanu bakaka disuku ya ya ntete tsangu ya Jean-Claude Lokidile na ino nange jango mama koko
CPI na mukanda kuzaka sonika payaiki na kufuvila Bosco Tanganda tiba kuza vutukila lukanu ina bakuzaka zenga na disuku ya ntete samba kuza samba diaka pamikuza tubati disuku ya ntete dimelo ya sambanu na kilumbu nana ngonda tatu mvula mafunda zole na mosi kuzaka zabisa ve kani bakuzaka zengila Bosco Tanganda ba dolari milyon makumi tatu bakuzaka kabula ve wa mutindu kuza futila batu bakuzaka sadila ba imbi pe wa mutindu mbongo yai yafanda kumina batu pamikuza lomba suku yai ya ntete ya kuza futukila ya yawu lukanu na kuza landakana lukanu yai mekuza bima
Beto tubila mbila bimfuka ya nkangu baka kalusadusu ya dinaka kusiamisa ngindu na tsadule ya kupona. Mbila samu na kulandila mbote mbote tsadule ya kupona. Beto lenda tanga, réseau d'éducation civique, agir pour les élections transparentes et apaisées. Kimfuka ya mwona ya nkangu ya Congo, lozaka mbila na kimoko na bao na abamwangisi ya bansangu ya mazono kilumbu atete, lumbu kuminazole ya ngonde ya ivuwa na Kinshasa. Mbuta jonase chombela ntumini na yao, mesikimisa nde bake landila mutindu kevuandila kiezila na tsadulu yai. Sabala azole ya nkwamusu ya karbiran na mbanza Kinshasa nzoka ande, kana nabisika mosimosi ya mbanza batukele ntete mingi na bisika kusumba yao pei, kena kubenda nkwamusu na njetolo ya kepidi na vebi, kuna na wesete ya mbanza. Sesake kimfuka nene kela ndila kansadulu ya baladio na ba televizyon mekangila baladio tatu kisalu radio lusema na ina ya RTCN kesadilaka na angandajika bosi fonadam ya boya kena teritwari ya miabi na kizunga lumami. Jisle mbanza ntumini ya sesake na bizunga nyoso tatu ya kasaya ntama isamu na kukondo mikanda mepesa bau inswa ya kusala kisalu mbaya kaniki mesidikisa kuzitisa lukanu mebaka sesake ntama mingi ve tala wapi kisika mema nisa nsangu ya imeko tempi na site internet ya radio Okapi.